Bojíme se o život nejvíc v dějinách. Takové ochromení veřejného života, jaké jsme zažili letos, bylo podle něj naposledy za Heydrichiády. Život je ale kontaktní, bez kontaktu nemůže existovat a i při největší opatrnosti končí smrtí. Neznám nic tak nezdravého jako život sám. Hostem dnešního svátečního vydání Osobnosti Plus je myslitel, který provokativní teze říkává s potutelným, těžko znatelným úsměvem, tedy s osobitým humorem, biolog, filozof a spisovatel profesor Stanislav Komárek. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Ve chvíli, kdy se náš rozhovor vysílá, už budete, pane Komárku, opět sedět v temné komoře, kam směřujete každoročně, vždy v čase Vánoc, na několik dní. Jak se tam těšíte?
Těším se tam velmi, už tam půjdu po deváté. Ono vždycky je tam nějaké překvapení, pokaždé trochu jiné. Víte, je to, řekněme, jako když najdete potok, kde se dají rýžovat nějaké drahokamy. Někdy narýžujete hodně, někdy si tam jenom trochu odpočinete v zdravém horském klimatu. Takže jsem velmi zvědav a napnut a už jsem si na to zvykl. Ba bych řekl, že jsem si vyvinul na temné komoře ve vánoční čas závislost.
Vy jste řekl, že pokaždé to přinese něco trošku jiného, ale co s vámi těch několik dní v prostém temnu a tichu obvykle udělá? Jaký jste, když vyjdete ven? Jak vás to změní? Pro příklad.
Je to jednak jako veliký relax ve smyslu odpočinutí si. První dva dny, a to se netýká jenom mě, to se týká každého, kdo tam přijde, tak se tam vesměs prospí. Čili ono tam chodit na méně než 7 dní je neproduktivní a na méně než 5 dní v zásadě praštěné, protože první 2 dny prospíte a uvědomíte si, jak jsme vlastně všichni přetáženi.
Tomuhle rozumím, ale když potom uplyne ten týden, tak když vycházíte, jak jste změněný?
No, při tom vycházení zaprvé svět je mnohem barevnější, takový slavnostnější. No řekněme, jako kdybyste zažila čínský nový rok v Šanghaji, ale ve skutečnosti jste třeba jenom v lázeňském baru a teď tam vidíte ty mnohobarevné alkoholy, jak tam stojí ta televize, jak tam nejrůznější panáčkové barevní běhají. A je to, jako kdybyste to viděla, no neříkám úplně poprvně, ale to vnímání barev, tvarů, zvuku je mnohem intenzivnější. To se za pár dní samozřejmě
vytrhne. To je smyslová záležitost, ano. Ale zajímá mě spíš ten přerod uvnitř, abych se i dozvěděla třeba, no, proč to vůbec děláte a opakovaně.
Přerod uvnitř, on se to dá těžko v několika slovech popsat. Vždycky si tam dělám poznámky, mám tam poznámkový...
I když nevidíte?
Ano, ano, to je poměrně velmi snadné, to si tam také dělá kde kdo. Tu stránku popisujete stojacími písmeny, pomalu, s velkým řádkováním a při dokončení jenom po jedné straně a při dokončení zahnete růžek, abyste ji snad nepopsala podruhé. Také si nechávám už tak 6-7 hodin před ukončením ve své celé rozsvítit a ty výsledky si sepisuji. Dokavat ještě vím, co která zkrátka znamená. Ono tam těžko můžete si napsat román, to jsou takové, představte si, že já nevím, jedete džunglí na hřbetě nákladního slona a teď se něco stane. Můžete si udělat do deníčku malou poznámku, ale ne to vylíčit podrobně.
Dobře, promiňte, že vám do toho skočím. Vy krásně vyprávíte o těch kudrlinkách, ale k té podstatě. Dělá to z vás lepšího člověka? Změní vás to nějak aspoň na určitou dobu?
Domnívám se, že lepšího ano. Slouží to mimo jiné taky k sebereflexi. Ano, vy čekáte nějaké takové to jako jádrové sdělení. To no, se říct ještě, nedá.
Ještě jinak, já se zeptám jinak. Vy si vybíráte období, kdy je nejvíce tmy a nejméně světla i bez té temné komory. Období, kdy se ale zároveň slunce začíná k zemi zemi vracet. To je vlastně taková až jako přirozená mystika. Vy pojímáte ten pobyt jako kontemplaci, jako věřící člověk, protože jezdíte tuším k trapistickým mnichům, nebo, nebo to je to jako filozof berete?
To je v lázních, v Beskydech, to není u trapistických mnichů. Jako můj vztah k náboženstvím všeho druhu je obecně vzato dobrý. Kdybych měl parafrázovat C.G. Junga, svého oblíbeného, tak bych řekl, v Boha nevěřím, o Bohu vím. Ale to je tam také jako jedna, řekněme, že náboženské zážitky jsou něco, co je obecně vzato nezdělitelné. Konec konců, proto se do té komory chodí. To je trochu podobné. O Indii se taky dá vypravovat, ale význam to má až tehdy, když tam dojedete. Jak je v Indii, pozná se v Indii. Jak je v manželství, pozná se v manželství. Jak je po smrti, pozná se po smrti. A jak je v komoře, pozná se v komoře. Čili kdyby ta message byla nějaká jednoduchá, tak to teď našim posluchačům řeknu a oni to budou vědět a do žádné komory už samozřejmě nemusí. Jistě jsou takováto krátká hesla typu, já nevím, po dobrém lépe než po zlém, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá a tak, ale to už lidová moudrost dávno, abych tak řekl, před komárkem sformulovala. A já můžu akorát našim posluchačům doporučit někdy udělat něco podobného. Ten týden vyšetří bez problémů a kdyby to nebyl jejich, abych tak řekl, cup of tea, tak nic není snadnějšího, než z komory odejít. Aspoň vědí, že to není jejich cesta.
Říká filozof a biolog profesor Stanislav Komárek, host dnešní Osobnosti Plus. Prakticky celý letošní rok poznamenala koronavirová pandemie, nebo takto se to nazývá. A nejen u nás samozřejmě, všude po světě je to velké téma. Vy sám jste pravil či napsal, že jsme svědky největší společenské tragédie, respektive největšího společenského zvratu. Proč považujete právě tu letošní pandemii či naši reakci na ní za tak zásadní?
No, ona je strašlivým způsobem přehnaná. My máme nějakým, nebo že na té planetě se nějakým způsobem hromadilo už poměrně dlouho napětí. Vždyť předtím to byly neustále rozmanité kampaně v médiích. Dnes jsme mobovali toho, zítra zase onoho. Dnes jsme se báli jedné věci, pak zase jiné. A teď se konečně objevilo něco, nač se můžou naše obavy snést a je s tím obecně vzato těžko polemizovat. To je fenomén celoplanetární, to není v Turecku mém oblíbeném vlastně, jiné než u nás.
Vlastně jsme se měli dlouhodobě velmi dobře a ano. Teď konečně přišlo něco, s čím máme reálný problém.
Ano, ano. Já bych nepoužil slova tragédie, já používal bych jako spíš slova přelom. Nebo ono z řecké katastrofe znamenalo obrat obecně. Všechny velké dějinné záležitosti mají vždycky své dobré a své zlé. Druhou světovou válku je tradičně zvykem pojímat jako teda něco zlého. No, ono to mělo i své dobré aspekty v tom smyslu, že třeba takový ten militarismus, který předtím byl ve světě obecně zahnízděn, pak začal velmi, velmi slábnout. Nebo ty armády a jejich zásahy se do té míry zdiskreditovaly, že už se to každý bál znovu použít. Dobře je to vidět třeba na atomových zbraních. Jich jsou sice velké zásoby, ale nikdo už si netrouf naštěstí k něčemu podobnému sáhnout. Jistě, dalo by se k tomu dojít jednodušším způsobem, než takto hrozně.
Pojďme k tomu, co především se podle vás díky tomu novému koronaviru ukázalo o naší společnosti. Vy jste například řekl nebo napsal, že společnost dnešního typu se bojí o život nejvíc v dějinách. Asi nemůžeme to říct tak úplně absolutně, nevíme, jak se báli před 200, 300, 500 lety, ale dobře, co mě zajímá, Proč se to takhle stalo? Jak jsme se do tohoto stavu dostali?
Najednou jsme si ze sebe samých udělali modly a tak konec konců, když se díváme na jakékoliv médium nebo čteme jakoukoliv knihu, zejména tak jako o seberozvoji, tak je to takové jako jak neopakovatelný projekt vaňous dovést ke zdárnému konci a ještě já nevím, kurz transcendentální meditace pod
Mount Everestem. No ale ten konec tím koncem, zdárným koncem není myšlená, ale smrt, že?
Není a to je tam právě viděno jako že by tady vaňous tady zůstal na věky a stále rostl a síl. To se chápe jako chyba. Ono ve skutečnosti smrt je ukončením a vyvrcholením lidského života a už jsem o tom mluvil mockrát, že lidský život má význam jenom tím, že je konečný.
Jasně. No, jestliže se bojíme o život nejvíc v dějinách, tak to nám může velice ten život komplikovat. Vidíme to právě teď na tom zastavení veřejného života. Zajímá mě ale, čím to je, jak jsme se tam dostali, jestli to třeba není právě výsledek velkého pokroku vědy a medicíny, že skutečně dnes lékaři a sestry dokážou kde koho, kdo by byl, a nejen před 100 lety, ale třeba i před 30 lety nezachránitelný.
To samozřejmě ano. Neumí samozřejmě jednu věc. Nějak těm lidským starým letům dodat smyslu. Ono taky ve společnosti, která takhle strašlivě rychle technicky běží. Vezměte si, že počítač se objevil, když mě bylo 41 let, mobily taky, tak potom ten starý člověk sice je živ a má nějaké ty pomůcky, tu naslouchací, tu optické, tu takové, ale i v podstatě je živ jenom, aby byl živ. Upřímně řečeno, něčeho podobného se bojím a doufám, že osud ke mně bude tak milostiv, že umřu nějak pokud možno najednou a pokud možno zavčasu. Než bych tady ještě pár let rád nepobyl.
Pochopila jsem to dobře, že vlastně dnes, když to srovnáme třeba s nějakými přírodními národy nebo i současnými kulturami někde, já nevím, i v jihovýchodní Evropě, že zkrátka staří lidé mají dnes tady u nás hodně daleko k těm uznávaným, váženým stařešinům.
A pochopitelně. Také je jich strašně moc. Ten starý člověk, já nevím, v paleolitu, nebo to je jedno na Černé hoře, 1850, to byl ten, který mimořádně dobře, abych tak řekl, v tom uměl chodit, přežil všechny ty dramatické lovy, kmenové války a tak dále.
A proto byl vážený.
Také proto byl vážený a taky byl vážený proto, že byl zdrojem relevantních informací, protože byl starý, tak věděl, co dělat, když táhne Turek, co dělat, když se rozvodní velká řeka, co dělat tehdy a onehdy. No dneska se tak ty vnoučkové můžou zeptat, a babi, jaký jste hráli počítačový hry, když jsi byla malá? No to ještě počítače neměli. A co jste teda celý den dělali?
Svenkali kuličky.
No, a pokud jako nyní vnuk zrovna orální historik, tak popotáhne nosem a odejde ke svému kompu a vlastně je poměrně tragické žít velmi dlouho, ale být vlastně zneuznán, opuštěn a jako jestli se něčeho opravdu bojím, je to bezmoc ve stáří.
Říká Stanislav Komárek, biolog a filozof, který je hostem dnešní Osobnosti Plus. Já jsem se vás dnes plánovala optat i na domovy seniorů a podobné ústavy, protože když se vrátíme ke COVID-19, k novému koronaviru, tak už od jara někteří upozorňovali, že právě jejich obyvatele je nutno chránit na prvním místě. Jenže, jak víme, vláda tyto hlasy oslyšela a nepovedlo se. Přesto vlastně my na těchto institucích pořád lpíme a staví se nové a nové, aspoň já to tak vnímám. Jak vy tomu rozumíte? To jde v souvislosti s tím, o čem jste mluvil před chvilkou, vidíte?
No je to, ono je to taky tendence lidí stejné věkové kohorty koncentrovat na jednom místě, tu v jeslích, tu ve školce, tu v pionýrském táboře, kdysi i v táborech koncentračních. Koncentrační znamenalo shromažďovací. No a teď tam teda ty staříky svezeme, no a svezeme je tam zejména proto, že oni už většinou nejsou schopní samostatného života a nemůžou už z ryze technických příčin žít s těmi mladšími generacemi. Kdysi byla nějaká ta velkorodina, to nebyla jako žádná úplná idyla, ale byl tam pro každého prostor. A pochopitelně, ona zase je tam odizolovat, aby tam nepřišla žádná návštěva. No to je přece taky hrozné.
Jasné.
Upřímně řečeno, já bych s největší radostí podepsal, že z konzultu už jsem taky v trochu ohrožené vrstvě, byť po té 60. to ještě není tak zlé, že v případě propuknutí bych chtěl jenom takovou péči, jako se, já nevím, poskytovala v nemocnici Milosrdných bratří, dát napít, přijmout návštěvu.
Rozumím. No, my vidíme všude ve svém okolí, že lidé reagovali na riziko nákazy tím novým koronavirem různě. Řekla bych, že je to skoro až na individuální bázi. Někteří lidé, a můžou být třeba to mladí zdraví čtyřicátníci, tak málem nevytáhli paty z bytu a všude chodili s rouškami. Jiní, třeba i devadesátníci, vesele se navštěvovali navzájem roušky, neroušky. Velmi se to mediálně zjednodušilo na takové ty vyplašené a ty odmítače. Kam vy byste sám sebe zařadil? Nemusí to být ty extrémy, ale jak byste se k tomu postavil?
Rozhodně to, co mi na koronaviru nahání strach, je jeho sociální aspekt. Něco takhle rafinovaného, co se bude snadno přinášet, zároveň to bude mít nízkou, ale přece jen jakousi úmrtnost. Takové ty teorie, jak to někdo namíchal v laboratoři, tuto míru mazanosti
by nenamíchal.
By jako nenamíchal rozhodně. To, jak si pochází, abych tak řekl, z dílny matičky země. A co mě upřímně děsí, je to, že se jedná o takový jakýsi trvalý společenský zvrat. Ono se to dá přirovnat k vypuknutí první světové války. To si taky různí lidé vyprávěli, jak teda do švestek jsme doma, ty Srby rychle pobíjeme čepicema. A ve skutečnosti už se to vezlo, konec konců na toho jednoho arcivévodu se brzy zapomnělo. A taky je tam ještě jedno velké nebezpečí, že pokud se začne s nějakým opatřením nebo s nějakou tendencí, tak se v ní musí dál pokračovat už z důvodu, aby se nestratila tvář. I když se ukáže, že je to neúčinné nebo dokonce kontraproduktivní.
To ještě uvidíme. Nemůžeme tak úplně ty politické kroky předvídat, i když zkušenosti z historie nám lecos mohou naznačit. Ale vy jste v úvodu našeho rozhovoru řekl, že vlastně jsme na tu koronavirovou pandemii reagovali značně přehnaně. Co mě zajímá, jestliže tady byla v podstatě velikánská obava, jestli se třeba státy zachovaly příliš opatrnicky, hrály a dodnes hrají všichni na tu jistotu, abychom se zajistili, tak jaká by měla bývala být ta správná reakce podle Stanislava Komárka? Máme teď výhodu už toho odstupu.
Relativně nejlepší přístup vidím přístup švédský, který umožňoval každému se individuálně chránit, ale nedělal celoplošné zásahy. Je to jediný, který odpovídá duchu Západu. Protože uvědomme si jednu věc, že došlo k obrovskému celoplanetárnímu úspěchu Číny a jejich metod. Já tady nechci Čínu demonizovat, konec konců šestkrát jsem se tam byl podívat. Je to také fungující země, ale na jiných základech, než je Evropa.
A jak jste teď myslel, že došlo k vítězství Číny a jejich metod?
Paternalismus, kdy vrchnost ví lépe. Toto má samozřejmě v Číně velmi starou tradici. Mandarín, ten úředník, tradičně měl být svým podaným otcem i matkou. To jest měl užívat metod, pokud šlo mírných, ale nediskutovat s nimi. Toto vidíme u nás na veliko aplikováno. Ono i u nás toto mělo nějaká analoga. Vrchnostenský stát, řekněme, tereziánský, kde ta vrchnost taky věděla, co je podaným ku prospěchu.
Určitě, ale zase euroamerická civilizace dříve, tedy na těch základech židokřesťanské, tak přeci jenom nějaká individuální práva. Například tady máme už odedávna, kdežto v Číně se objevují až někdy, tuším, v 19. století. Ale co mě zarazilo, když jsem si pročítala rozhovory s vámi, vy jste zmínil, že cituji, vždy upřednostníme bezpečnost a blahobyt před svobodou. Dnes by se totalita mírnějšího typu zaváděla nadmíru snadno, pokud by se chtělo, pravil jste pro Lidové noviny. Z těchto slov mě úplně zamrazilo, tak mě zase zajímá, jak je to možné, že jsme dospěli do tohoto bodu.
Zjevně jsme nějak ze svobody unavení, my jsme ji tu měli 30 let a ono to není vůbec problém náš nebo středoevropský. Tuším, že ve Skotsku byl právě odhlasován zákon, že nenávistné projevy jsou trestné, i když jsou proneseny v soukromí. Jistě víte, co to znamená. Znamená to buď udavačství v rámci rodiny, anebo zavedení odposlechu. Tam už přestává jako všechna legrace.
A jak je to možné? Myslíte si, že třeba uplynula prostě generace dvě, že už jsme zapomněli na ty hrůzy, třeba, já nevím, druhé světové války? Nebo...
Ano, ano. Z druhou světovou válku už nikdo prakticky nepamatuje. Ti lidé jsou mrtví nebo nad hrobem a pak ji pamatovali jako děti.
No, ale ještě si přece my třeba tady pamatujeme tu dobu komunistickou, kde ty odposlechy byly a ten velký bratr, co nás sledoval, Orwell to napsal už taky docela dávno. Jak je možné, že k tomu pořád vlastně, aspoň teda ve vašich očích, jak vás čtu, tak že k tomu zase obloukem tendujeme?
Obloukem se k tomu opět vracíme. Rozhodně je nám jistota a blahobyt nad svobodou. Japonci mají takové jedno hajku. Domácí drůbež má dostatek zrní, však brzo jí uvaří v hrnci. Volného jeřába nekrmí nikdo, však patří mu nebe i země. My chceme jistoty, ale jako největší jistota je na hřbitově, nebo v úplné nehybnosti. Ono to jako začíná, konec konců i západní svět zavádí cenzuru sociálních sítí. Já jako netvrdím, že v tomhletom něco není trochu třeba, ale představa ministerstva pravdy, které ono je jako rozptýlené do těch jednotlivých, řekněme, sociálně síťových hráčů. Ono to není centralizované, jako to bylo u Orwella. Ale nezapomeňme, že ti hlídači pravověří jsou vždycky velmi rádi ochotni kdekoliv zasáhnout. Konec konců americké indiány majoritně nehubilo vládní vojsko, ale milice osadníků, tam těch lokálních. Čili tohle to vidím jako velmi varovné.
Právě, když samozřejmě sám říkáte, že nejste prorok, ale kdybychom si zkusili tak zavěštit, tak odkud by nám v budoucnu mohli hypoteticky podle nějakých těch náznaků, co pozorujete, hrozit nějaké nové ideologie, které by se mohly třeba zvrátit i v totalitu nebo v nějakou diktaturu. Vím, že zmiňujete ekologickou diktaturu, to je jedna možnost.
To je jedna možnost. Potom určitě nějaký jako extrémní genderismus, jak funguje třeba na amerických univerzitách, ale jako zřejmě, nebo mnohem pravděpodobnější pro naše zeměpisné šířky je tak jako mírně autoritativní stát.
Pro naše blaho.
Pro naše blaho. A to tím Spojené státy jsou něco trochu jiného. Tam ta situace trochu připomíná situaci před občanskou válkou. Ale ta Evropa by asi dopadla spíš takto.
Závěrem, v jednom z rozhovorů jste uvedl, že kdyby vám třeba zítra na hlavu spadla cihla, tak to byl prima život. tak jsem to tedy pochopila.
Ano.
Samozřejmě nemá asi smysl dělat dalekosáhlé plány v případě nikoho z nás, nicméně zajímá mě, co chcete dělat v tom příštím roce, ještě asi stále roce covidovém, máte nějaké nápady, jak tu situaci sám pro sebe zvládat, čím se potěšit?
Jistě, pokud to bude a nebudu internován ve svém pražském bytě, rád bych pobýval zejména na své zahradě v jižních Čechách, která je mi zdrojem mnoha radostí.
Kardašově řečící.
Ano, ano. Rád bych dopsal román o Bohuslavu Balbínovi. Viděl se, a to pokud možno nikoliv přes internet, s přáteli. A zhruba takto, kdyby to trochu šlo, i bych se, mám konec konců zamluvenou cestu do provincie Sichuan, ale tomu příliš nevěřím, že by to v příštím roce vůbec vyšlo. Ale jak říkám, to s tou cihlou můžu pouze chválit nebesa, že zatím dobrý a ten život byl velmi pěkný.
Já vám přeji krásné svátky a nejprve úspěšný pobyt v temné komoře a děkuji za rozhovor. Hostem dnešní sváteční osobnosti Plus byl filozof a biolog Stanislav Komárek. Naschledanou.
Naschledanou.
A od mikrofonu Plusu se loučí a zdraví Lucie Vopálinská.